Пётрдың беренсе хаты. Беренсе бүлек. Ғойса Мәсихтің илсіхі Пётрдан Понтта, Галатияла, Каппадокияла, Асия һәм Вифиния өлкәләрендә килмешәк булып таралып яшәгән һайлап алынғандарға сәләм. Атабыҙ Алла һеҙҙе алдан үҙе хәл иткән ниәт буйынса һайланы. Ул һеҙҙе Ғойса Мәсиххә итәғәтле булғанығыҙ һәм Уның ҡаны өҫтөгөҙгә бөркөлөү аша таҙарынғанығыҙ өсөн үҙенең рухы аша изге иткән. Һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек мул бирелһен. Раббыбыҙ Ғойса Мәсихтең Аллаһына һәм Атаһына дан. Ул үҙенең бөйөк мәрхәмәте менән Ғойса Мәсихте үленән терелтеү аша беҙҙе яңынан тыуҙырҙы. Һәм беҙгә серемәҫ, бысранмаҫ, шиңмәҫ мираҫҡа тере өмөт бирҙе. Ул уны күктә һеҙҙең өсөн һаҡлай. Ваҡыт аҙағында асылырға әҙер торған ҡотолоу өсөн Алла һеҙҙе иманығыҙ аша үҙенең ҡөҙрәте менән һаҡлап тора. Шуға күрә, әле һәр төрлө һынауҙарҙан аҙ ғына ваҡытҡа ғазап сигергә тейеш булһағыҙ ҙа, ҡыуанығыҙ. Был һынауҙар иманығыҙҙың хаҡлығын раҫлай. Алтын да бит утта яндырылып һынала, ләкин барыбер юҡҡа сыға. Ә һеҙҙең иманығыҙ алтындан ҡәҙерлерәк. Шулай һыналған иманығыҙ Ғойса Мәсих килгәндә маҡтау, дан һәм хөрмәт килтерер. Һеҙ уны күрмәгән булһағыҙ ҙа, яратаһығыҙ. Хәҙер ҙә, күрмәһәгеҙ ҙә, уға ышанаһығыҙ һәм иманығыҙҙың маҡсатына, йәнегеҙҙең ҡотолоуына өлгәшеп, әйтеп бөтөргөһөҙ һәм иҫ киткес ҙур ҡыуаныс менән шатланаһығыҙ. Һеҙгә биреләсәк мәрхәмәт тураһында алдан күреп әйткән пәйғәмбәрҙәр, был ҡотолоу хаҡында эҙләнгәндәр һәм ентекләп тикшергәндәр. Улар үҙҙәрендәге Мәсих рухы, алдан күреп, Мәсихтең ғазап сигәсәге һәм һуңынан киләсәк бөйөклөк тураһында әйткән һүҙҙәрҙең ниндәй хәлдәргә һәм ҡайһы мәлгә күрһәтеүен тикшергән. Уларға үҙҙәренә түгел, ә һеҙҙең өсөн хеҙмәт итеүҙәре асыҡлап бирелде. Улар иғлан иткәндәрҙе бит аҙаҡ, күктән ебәрелгән изге рух аша, һөйөнөслө хәбәр таратыусылар һеҙгә һөйләп бирҙе. Быларға хатта фәрештәләр ҙә күҙ һалырға теләй. Шуға күрә аҡылығыҙ айыҡ булһын һәм эшкә әҙер тороғоҙ. Ғойса Мәсих килгәндә һеҙгә биреләсәк Алла мәрхәмәтенә тулыһынса өмөт бағлағыҙ. Тыңлаусан балалар һымаҡ булығыҙ. Алланы белмәгән ваҡытығыҙҙағы элекке мин-минле теләктәрегеҙгә үҙегеҙ өҫтөнән хаҡимлыҡ итергә юл ҡуймағыҙ. Киреһенсә, һеҙҙе саҡырған Алла изге булған кеүек, һеҙ ҙә бар ғәмәлдәрегеҙҙә изге булығыҙ. Изге яҙмала
«Изге булығыҙ, сөнки мин изге»
тип әйтелгән. Һәр кемде эшенә ҡарап тигеҙ күргән, хөкөм итеүсене дұға ҡылғанда «Атам» тип атайһығыҙ икән. Был ерҙә килмешәк булып йәшәгән саҡта ғүмер юлығыҙҙы ҡурҡыу ҡатыш хөрмәт менән үтегеҙ. Ата-бабаларҙан мираҫ итеп бирелгән мәғәнәһеҙ тормоштан, алтын-көмөш кеүек фани нәмәләр менән түгел, ә ғәйепһеҙ һәм пак бәрәс кеүек булған Мәсихтең ҡәҙерле ҡаны менән түләп алынғанлығығыҙҙы беләһегеҙ. Ул донъя яратылған суҡ һайланғайны, әммә һеҙҙең өсөн һуңғы ваҡытта ғына асылды. Мәсихте үленән терелткән һәм уға дан биргән Аллаға һеҙ Мәсих аша иман тотаһығыҙ ҙа инде. Шулай итеп, һеҙҙең иманығыҙ һәм өмөтөгөҙ Аллала булыр. Хәҡиҡәткә итәғәт итеп, һеҙ имандаштарығыҙҙы туғандарса эскерһеҙ яратыр өсөн йәндәрегеҙҙе паҡланығыҙ. Шулай булғас, бер-берегеҙҙе ысын күңелдән яратығыҙ. Һеҙҙең яңы тормошоғыҙҙың инеше иҫкерә торған орлоҡ түгел, ә иҫкермәй торған орлоҡ. Был Алланың тере һәм мәңгелек һүҙе. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
бөтә кеше үлән кеүек. Уның бөтә даны ялан сәскәһе ише. Үлән ҡорой, сәскәһе ҡойола. Ә Раббы һүҙе мәңгегә ҡала.
Был һүҙ һеҙгә иғлан ителгән һөйөнөслө хәбәрҙең үҙе.